Scottish Qualifications Authority. National Qualifications 2012. Gaelic. Intermediate 2. Section A. Listening. Uteris heistinus na halapa. Chastanish nashinta da vile saga giuk. Gaelic. Mian ira ga. Rein e eistjach. Ha minich akav irsan na kestin a levig.
Yaron E. Hakariche, Club Garlic Ottawa and in Canada, atorst fisrachu mun chumun.
Hoshich Club Garlic Ottawa, ochun fichet blirne. Chaya churer chosch, son ui an in Canaan, keol agus kultur na Garlic avrosnachu. Vamoran gunye an in Canada aprein Garlic, ochun kor ith kiet blirne. Ach chanel yn can an ffasg choladur y diw. Ha chwch fôr jyn a dyniau awns y chlyb a gywns ych y galig, a chanel môr an yw ffilanta hast. Son dyniau a chwch ych ych gwrs yn can an yngs ych ych, bu sy'n a cwmal chlasig yn galig a chwl y siachgen. Biad sy'n yr yn cwmal an yn dryffyr falchyn gwrs yn beth ffwrst y dyniau tron sgir y gyleir a golwchgy. Ha cael ac a chwle dynia awns y chlyb di alaba. Stoch y gyro senedd no senedd e'r achgy, a rwgwg an an alaba, a chahanig a gwyrwch do Canada o llwn y ymwg bliwna. Mor sy'n, ha sy'n i'r son cael ag i anw ry bwyon an an alaba, ac e fel wy an an brosnach yng Nghygalig. Ha sy'n i'r son ffeis cwl, son oicri a chwmal sy'n sgidda gach bliwna. Bys yn cwtioch a cwmal chelion bo awn gw awn. Ha cors yr galig agyn awn sy'n fel ffichyd syniadar. Cha i atsyn chwn a fod nasynta an analaba an yri, agos chors chyn gymor ddiwa. Fa yma, cynnwch ygri syniadaran agos lwch cwl a ymwch cerni trefreithdyn. Ha prish bawlrach sa chwmwn a cosg fichyd dolar dy gwniach agos lichyd dolar dy hewlwch yr son bliwna. Barag an ma. Bysyn ia cwyr bilag ffisrach i ymach a chwl y mias yr son eisiwch dy gwnia mwyn a hars yn edrych i anw. Mae hegsyf colerin, iefsyf sbors gleor agos cwtigysyf le oper a chwmwn.
Jaran E. Ha Carriche, Club Garlic Ottawa and in Canada, a torst fistrache mun chummen.
Hoshich Club Garlic Ottawa, ochun fichet blione. Chaya churer chosh, son ui an in Canaan, keol agus kultur na Garlic avrosnachig. Vamoran gunye an in Canada a brein Garlic, ochun kor ith kiet blione. Ach chanel an canan fashk cholager a jew. Ha chuch vort in a dunya ounce club a gunsach a galic. A chanel moran you filante hast. Son dunya a chuchach gus an canan ingsach a bishinya kumal klassichen galic a chulashachgen. Biatshin an kumal an an jiffer valchen gus an bea furiste de gunya transkira gulir a goluchge. Ha keil ek a chuletunye aan se chlub di alabe. Stoche gero sheneth no sheneve rachke, a rukug an an alabe, a chahanik a gudach to Canada o chionne imig blione. Mershin, ha shinir son keil a gianu ri buion an an alabe, ek e vel ui an an brosnachug na galig. Ha shinir son feish kiul, son oikri a chumal san skide gach blione. Bishin kuchach a kumal chelian bo aung gu aung. Ha kosh galig agin aun se vel fichet shenidar. Cha iatsan chun a voj nashanta an an alapa an uri, agus chors chin gamor dua. Va ema, kanyach ugri shenidaran, agus luch kuul a imu kerni chevrichtin. Ha prish baulrach sa chumun a kosk fichet dollar da gunyach agus lichet dollar da heulach son blione. Barak an ma. Bishin ya kur bilag fisrachi amach a chula mias son ishach da gunya mun a hasin ya gianu. Ma hik shif kallarin yef shif spors gleor agus kuchikishif le upper a chumun. Erin B. Bi am program Atom gachrwlwg i'r anieter lian o'r sy'n trechgen.
Fisgar magaif agos ffartiaraf gw Atom. Hatiniw gyfanoch fo'n fod an o'n Ottawa. Ys misi ni oedd roch, Colerwm, Harrynid agos Isabel, agos un si iad sy'n gwein, cymar y chwr dy mod yw. Un si gwein began mod hi o'n hen y rynid.
Rwg agos hwgwg misi as na herig. Ach ha mi edrych fi y ffwdoch an y Toronto o chi'n ddech blionna. Fat na hwnnw sy'n, ha mi edrych fi y tsygus galig an y sgolchyn y fel sy'n.
Agos ddim o di o'n hyn ysbeth?
Bwni mi sy'n ddech arloch, a chanig mi ddech anada o chi'n och blionna. Se sienyder agos clesig y galig a hanom.
Cyrsan hannig yw chon y fod yn yw?
Fa mi y sien an ym ffarbys nyn hosyrin. Agus fa mi y gafal pasht am sy'n arbys drama.
Agus gosran y hannig yw hyn awn yr ywnyd?
Se mo chola bre y hawn yn diw. Agus mwynich mi gyn bygau ma yn lach o siachad colder i mo charidion yn sio.
Dyd a fiach gyda fod?
Chos de uafasoch marwm. Hwyl mi gyn roi gwhar i ma y fi y clwyn sy'n clawn og y sy'n yn or an galig. Fad choma sgwn sylwydw gwr an y nolapa y faw. Ha e sylir gwfel at y ffain tsygus gfas na sgolchyn, agos gwfel at hen y genaf yrb fwr na horyn iwnsychyg.
Di y biar y chort yw tein ysbeth?
Fa môr yn rwyd yn y hwg maddy, ach sylw mi gwr e'n rwyd y biar lym gwn ro mesgach y môr tuag arbys yn rychlyntyn. Ha mod y tord slwg môr crein ag un awm dyn flionna. Ha yma o'r ha y tord brosnach ydyn yn y ffarbys ich yn sgilyn y hosd yr erd agos y tord corym dyn lwg eistiach sienid ar yn agos lwg cwyl ma y chlaenjyn.
Tap y leif le chile ys o'n brin diw mynd diw.
Erin B. Bi am program Atom gachrwlwg i'r anieter lian Uair san teachgain.
Fiscar magaib agus fartearaf gu atam. Hatinuca vanoch von vod an an ortoa. Is mishe ní roch, Códerum ha rönit agus isabel, agus inshi iatsingain kemar a chór de mó djúa. Inshi gain pekan mot hi an hén a rönit.
Rúk agus hokag mishe as na herag. Ach ha mied vi a fudach an a Toronto o chun djech blíana. Fat na húnishin ha mied vi a chukas gálik an a skolchin a valishin.
Agus te mot hi an hén isabel.
Bunye mishe to jarlach. Ach hannig mit doch Canada och an och blirne. Se schenneter agus klassische Gaelic a hannam.
Kersan hannig ju chone vod in ju.
Va mi a schein an am farbisch nung hoscherin. Agus va mi a gavar parst an so narbisch drama.
Agus kersan hannig ju heen aum erönit.
Se mo chola brea haun an ju. Agus mönig mi gen begen ma an lachu schachat kondari mo charitin an scho.
Gita viachke de vod.
Chorste uavasoch marum. Hulmi gun roeku hari ma a vi a kleinchen clown og a shein na noran galik. Vad cho ma skun sulatu gur an an alape a vau. Ha e siljer gu vil at a fein chukas kvas na skolchen. Agus gu vil at hen a jen of urb vor na horen jonsachag.
Gie a biar a chortu tenishibel.
Va mór an rúta na hók maðu, ach sélimi gure an rúta bjarlum gún rú meskach a mór tí a garpísin rí chlíntin. Ha mód a tórt slúag mór krín ek ein aum tín vlíonu. Ha e ma, or ha e tórt brosnach a dún a farpísich in skilin a hóst a rörd agus a tórt korum dún lúk eistiak sennitarin agus lúk kjúl ma a chlíntin.
Tappa leifle chéle is an brín diúm in diú.
Críoch na njeron.